eta oroitzapenak, aitarekin Tolosako feriara joatea, lehenengo lana, herri irratian eta Erasmus bekarekin uztarketa, 2021 urteko azaroa, horre liburu baten argitalpena, eta 2022 urteko apirilaren 15a, oso ongi markatua. Garbine Larrea apuntatu dut, baina gaizki, Garbine.
Zer?
Bigarren abizena.
Iturralde.
Iturralde, ikusten? Nere letra. Ba, behar den bezala aurkeztuko zaitu, Garbine Larrea, Iturralde, zer moduz?
Ongi.
Donostiako Batabakaleraren terrazan aterpean aurkitzen gara, urnietarra zara zu, ezta?
Bai, urnietarra naiz jaiotza ez, azko nobi eta baserrikoa.
Ikaragarrizko seinale ona litzateke entzule batek baina gehiago zure ahotsa ezagutzea, orain dela aste batzuk hasitako podcast ekoizpenaren arira, argi astekarian zabiltza, jota fuego, jotake.
Bai, ala izan da, hau, bueno, Argia Multimediako arduradunen Eritz Arzaluzekin batera, ba, bueno, aukera etorri da, ez? Podcast hau egiteko, ba, dirudi orain podcast bat ez bezu egiten etzerela inor. Ez da aski, ba, artikuluak idaztea, ez da aski itzaldiak ematea eta tailerrak, eta, bueno, gero egia da, artikuluan kabitzen ez dian hainbat gai, ahotz esateko umeak dianak, itzaldietan jasotze ditudan hainbat pasadizo, liburuan ere zinbestean kanpoan gelditu dian gaiak badaudela podcasterako aproposak orduan. Bai, erantzuna ona izan da, eta bueno, pozik ez, eta hau da ahotsaren registroa orduan, ba, mira, hemen ari gai, garelaik, ba, bai, podcast gile bezala ere, ba, ikusten hasi beharko den nere burua.
Aipatuko dugu beranduago, bai, liburua, bai, komunikazioa, baina bagoaz, ahortzarora, eta oso hitz politean erdaraz da, baina parbulitos esan diazu.
Hori da, ni parbulitos egindakoa naiz, 1976koa naiz. Orduan, bueno, ba, urnietako ikastolan artean eraikini gabeko lekua zan, eta gu zine zaharreko aretuan, hango geletan egindako lehenengo ikastolako aurra naiz, ez? Eta, bueno, ba, niretzat oroitzapen oso ba, kutxunak dauzkat leku hartan, gerora ba, ez nitu nain oroitzapen onak izan ikastolakoak, baina parbulitosekoak bai, ez? Lehen aurtzaro hartakoak. Eta, bueno, niretzat parbulitosera ni triku bat zapatakaxa batean eramaten nun, hori da, ja, anekdota nahiko bitxilla. Eta gero niretzat han, kantatzeko leku bat zan, ba, Lourdes Iriondo juten zitzaigulako, nik ez nekin hori zer zan, ez? Zer zan, bueno, abeslaria zanik, niretzat mundu ikuskeran zan, ba, jun, kantatu eta ondo pasatzeko leku bat ikastola hori zan. Gero jabetu nintzen, ba, ezetz, goza serio jarreko zala. Baina oroitzapen oso kutxuna da, ba, berarekin antzen bat ordu eder, pasagen ditun.
Zen bat zineten, Garbine?
Ikaragarri. Ni baby boom garaikoa naiz, 75 eta 77 bitartean izan da Espainian demografikoki ume gehien jaiotako garaia. Nik uste gure gelan 24 ginela eta aldameneko gelan 23 edo. Orduan ba ume asko ginen, 50etik gora ziurrenik izango ginen bai.
Eta gerora, zinemaretoak zuretzat zer dira?
Bueno, zinema aretoak izan zian, garai hartan, bira gaurkoa bezalako eguralde egiten zunean gu butak artean jolasten genuen, etzegon patiorik, eta bueno, kanpoan ere, ba, gu soro batean, ibiltzen ginean, lokatzartian, ez, giro, bueno, kanpoko giroa zegonean. Orduan, bueno, banik zinea, pantalla bat piztu eta eserita geldik egoteko zerbait zala, oso berandu kontuatu nintzen. Bai, eta gaina esango izut, ez nintzela aixe eserita egotekua, asko mugitzeko nintzen, eta bereziki sufritu egiten nula. Eta hortan, gero esan behar dut hizkuntza izan zala muga bat, Euskal Telebista 86an sortu zen, nik 10 urte nituen. Orduan, gu gaztelera igabeko familia baginan, nire aitona monek aitan guraso egin bizi ginen, haiek itzeki den erderaz. Orduan, gure etxean nik erdera xente berandu ikasi nun, ez? Eta, bueno, telebista ikustea, ulertu gabe, zinera joan, eta hauek zaidea esaten, ba izan da nik audiovisualakin esan hori dut debut oso txarra eukin nula, ez? Eta kosta egitez hitzaidala, eta gure etxean zan, bueno, merienda nahi badezu eseri, eta ikusi barriko zu derrigorrian barrio, zesan bortuan zan derrigorrian iten genuen zerbait, eta gerora hau nire lagunak eta ez dute ulertzen, badia lagun batzuk zinemaldian dela iten dutenak, eta ni ez nahi zinezalea. Joaten naiz, baina oso bakan, oso gutxi.
Aukeratutakoan, ez?
Bai, hori da. Ni esan aldia zongozitxarrenetakoa da, pelikulori ikusin behar da.
Ez duzu ikusiko.
Zaila da, porque beharra euskeraz da necesidade bat edo obligazioa. Ta nik gomendio hori obligazio bezala hartuko dut. Nik nire barruko necesidaderik ez daukasi ziurrenik hori ikusteko bai.
Ba, Garbine, zuzenbidea ikasi zenuen ondoren, baina bitarte horretan oroitzapen onak dituzu aitarekin. Urnietatik Tolosara, feriara.
Hori da, gure eta joera zun Tolosarako, ez Donostiarako, ez? Eta netzat larun bat goizak izaten zian ba, perira juteko momentua. Eta oso erra zan, ba, gure eta gu iruan nahi arrabagea, baina banakara ematen gintu. Orduan, oza, ematen zegoen bakoitza idola, demora esklusibo bat, eta berarekin dauzkat oroitzapen oso ederrak, ba, nola iristen ginen, gu ez ginen inoiz taberna batea joan. Nola gozozalea zen, bera, eta tani ere banaiz. Orduan iritsi eta Tolosako ba, bomba eder haietako bat janez, ba, nola ze konplizidadekin, ez? Larun bat goiz haiek. Eta gero berak antzen bat lagunekin itentzun juntaizoa, bueno, niretzat ederra izan zen ura. Baitut oroitzapen oso nakari lotutakoak, eta netzat bazan aixialdi eredu bat aitarena ba, gustatzen zitzaidana, ez? Eta gaur egun ere ba, hori bera egitea gustatzen zait eta Tolosara joatea hortara.
Jarraitzen duzu gozotegian sartzen, irekita dago?
Bai, bai, jarraitzen dut. Eta gutxiago jan aldet orain gozoa, uste bizian jan beharreko gozo guztia ja janak ditu alanik. Bai, joaten naiz. Batzutan eukitzea dolako nostalgia bat ere, bera falta dalako. Baina joaten naiz, eta ederra da. Eta bueno, oraindik ere eroditzapen horiek likatzen autela ikustia.
Eta feriak zutik segitzen duela ikusteak ere, pentsatzen dut poza ematen dizula, ez? Zonbait herrietan desagertu da ere, beste batzuetan tinko usten dio.
Bai, Tolosakoa bereziki da tinko usten diona, Ordizikoa ere bai, ni Azpeitia bizi naiz, Azpeitiakoa ere alaxe da, ez? Orduan bai, nik gertukotasun aldarrikatzen denean eta bertakotasun aldarrikatzen denean, ba noski erosketa aukeretaz zaitea eta hori ba azoka da, ez? Eta azokara joatearen militante bat naiz eta konturatzen naiz hori haurtzarotik datorkidan zerbait dela.
Gerora Herri Irratian aritu zinen, esan dugu zuzenbidea ikasi zenuela Erasmusek Portugalera eraman zintuen, baina mikrofono aurrean ere baduzu zure esperientzia horrengo podcasta baina lehenago.
Bai, hau bera bitxia da, badago jendea berak proposamenak ite izkitzu eta oarkabian bide bat irikitzen zaizu, ez? Eta norberak asko aukeratu gabe, hau nik oain hilobek eta esate dutenean, ba, zaila da, bizia, etxaetza izkitzu torriko lan eskeiniz, esate, zuela sai hori dozturra da, porque ba, jendea etortu zaizuna, ite izu eskaintza bat, eta ez dakizu horrek noraino eramango zaitun, ez? Nik kasetaritza ikasizun ikaskide bat, nun, Maider Iriarte eta berak esan zian Garbine, etor zaitez udan kolaborazio bat itea literaturakoa. Ta bueno, ba, udan hasi nintzen behakin, Donostiako Herri Irratian lanian, ez? Eta aldi berean ikasten. Orduan, horre gero hartu zuen beste norabide bat, eta asteburutan hasi nintzen magazin batean lanean, ez? Larun bat eta igande goizetan. Eta bueno, hori izugarria izan zen, niretzat, ba, kastaritzik ikasi gabe, zuzen bidea ikasten nahi nintzala, ba, lan hortan. Eta, bueno, Erasmusa egokitu zitzaidanean, ba, nik gogoan nun, hemendik ateratzekoa, eta beste bizipen batzuk izateko, ez, beste leku batean. Eta Coimbra izan zen, Portugalea joan da, ba, esaten den bizitzako Erasmus urtea batzuntzat ez da ona, beste batzuntzat bere urterik onenetako da, niretzat, oso ona izan zen. Eta, bueno, ba, bien uztarketa bezala, ba, badaukat momentu bat oso kutxuna baita, ba, Herri Irratiak eskatu zianean, Saramagok Nobel saria jasotzunean, Coimbran zuen egitekoa, unibertsitate aurrean, bere itzaldia, eta, bueno, albistori kubritzeko. Eta nola joan nintzen, ba, nere 22 urteekin, ez, ba grabazioa itea, mikroak nola egiten zuen oso ondo esnekila, kastari guztien artean gaztiena nintzen, hola oso ez jakin, ikusten du nere burua han, eta bueno, gizonarek ze diskurso egin zunan, ni zuzenbideak nahiko krisian egon orduan, eta berak estamentu unibertsitarioari, batez ere katedradunen kastari nolako errepasoa eman zion, ez? Izan zen oso diskurso deserosoa erakundearen zat, eta bere duintasun ikaragarriarekin nola egin zuen itzaldi hura, bereziki grabatu egiltu zitzaidan. Eta gero, bueno, anekdotak politiak izan zian egun hartan, ba, nik arazoa teknikoak nitun, ez? Eta emakume batek lagundu zidan martxan jartzen grabazioa nola egin da bar, eta konturatu nintzen gero emakume hura Pilar del Río zala, ez? Eta bera kasetaria zen. Claro. Eta Saramagon emaztea, eta orduan ba gero hizketan nola ditu ginean eta bueno ba ondo gogoan dauzkadan ba lezioak, esango nuke izan ziela haiek.
Eta Coimbra nola gogoratzen duzu itzuli zara? Urtebete pasa zenuen bertan?
Urtebete inun lehenengo Erasmus bekarekin, eta ez neukan gogotzi pitzik ere etxera bueltatzeko, eta orduan luzatu inun da Sokrates beka eskatuta eman hintzidaten, ez? Eta, bueno, haren ondoren begiratze asmonitun, ekitimorrera joateko asmoan neukan, han independentzia prozesu bat abian zegoelako, autodeterminazio prozesu bat, eta beraiek behar zituzten lizentziatu berriak, portugesa zekitenak, bango zensu egiteko. Eta handik asmo hori nun, handik ba, bueno, Euskal Herria ez neukan gogorik, ez, bueltatzeko, eta bide hori egin egin nun. Eta prozesu hortan, gure eta hile egin zan bapatian, eta inberri zenun dena utzi eta etxera bueltatu, ez? Eta, bueno, ni iruzen iran zaharrena naiz, denan kargu egin, orduan, behira ba, bizia ere ezustean nola aldatzen zaizun, ez? Ze zen horabide aldaketa ditun askotan. Zuk naiz eta aurre ikuspen handiak ingo dituzun, ba, biziak beste asmo batzuk ditu zuretzat.
Bizitzak beste asmo batzuk eta horretorri zitzaizun argia astekariko ez dakit zuretzat ikaskide, lagun, eta santzizun liburu bat egin martzen, nula, Armine?
Bai. Bueno, ni ikastaro bat ematen nahi nintzen aieteko kulturetxean, ikastaro asko eman nituen bolada batian, ez? Eta, bueno, ban, apunten inguruan sortu zen elkarrezketa, ba, ze apunte hona dian hauek, apunte bengin liburu bat indaitek, eta, bueno, ba, hola, ikusi nun, ba, hiru lau nesken arteko ba, elkarrezketa bat. Eta aietako bat Maitane Gartzi Handia zen, eta esan zian, jo, ba, hemen, egin daiteke liburu bat, esan nion, bueno, liburu bat, uf, ez da behar nik hori, ni nahiko lan badukatoa, engaina liburu bat itea, itzetzean kriston ardura, eta, bueno, ba, beste batek egin zezala, nik urtero erosteitut, liburu desente, era guztitakoak, eta sendaularrenak erosteitu batzuk, esan nion, bai, hori, beste batek, nik ez nuen inoiz irudikatu nire burua liburu bat egiten. Orduan, ez nekin bera zeintzen ere, eta egun batean deitu zian, San Blas eguna, esan ez argiako lantaldean proposatu zula, nik sendabelaren liburu bat idaztea, eta baiezkoa dira zala. Eta batean ikusi nun, nire burua han Lasarten, lantalde batean, denek oso garbi zituzten ideiak, eta nian, bueno, benetan, gora arraroa izan zen, ez? Eta kronograma bat egin zuten, eta nio hartzeako ikusi nun, ba, hoxe,
arrapatuta zeunden.
Arrapatuta nengola, ez etxeola atera bideik, eta, bueno, ba, lehizan beharko du, ez, berriz ere sensazio horrekin. Eta, bueno, ba, buru belarri eskaini nion neukan onena, eta lan ordu asko, sakrifizio desente egin da, ba, epe haiek betetzeko eta Durangorako ateratzeko, ez. Eta gero, bueno, ba, hori ze aldaketa potente izan da, ba, liburu hori aurkeztu nun egunian, ba, sentitu nun, bueno, orain atzera begira inda, ikusten mugarri bat izan zela bizitzan, horrek bizi aldatu indi dalako gaur egun, ez nire ofizioa bakarrik, eh? Nire lanbidea bakarrik ez du aldatu, ba, aurkezpen hartan ikusten ditulako beraien begiradak, ez? Eta beti egilean irudia jartzen da, baina ez da jartzen irudia egilean frentean zein zeuden, ez? Eta nikan, ba, Maitane beraz egon, lantaldean, erbikotia, lagunak, eta ikusten hon haien poza, eta bueno, etorri zitzaian Andoni Gainak lehenengo txapela irabazi zunean, berak Lazkao Txikiri eskain dizion agurreko bertsoa, eta agurreko bertsoan esaten zuen gauza bat, nik orduan ulertu ez nuna, eta nire liburu aurkeztean bizitzen nahi nintzala, ez, konturatu nintzen, eta da, zuek horrela ikusi eta neroan jartzen nahi zalai, ez. Hau da, haien alaitasuna ikusten haien aurpegietan, eta hori rebotez etortzen zitzaidan, ez. Eta izan zen, ba, bueno, gerora, konduratu naiz ba bizitzako egunik oroitzapenik politenetako bat.
Oiu ez lagunduta nire begiak riskitina iso zeharu txundituta musika ozen gizonek txalo ama etxean sartuta kantu alaien atzean amaika inposak eta eskutatuta musika ozen gizonek txalo ama etxean sartuta jaiak ondena bihurtu liteke arte astun hauei lotuta. Kampoan notra dagoeneko eguna itzali da. Ni bitartean ispiluari parez pare begira. Ile askatu, gona altxatu, talotxaz berantzatira. Nik zue berri ikusten zaitut baina arauak ala omen dira. Ile askatu, gona altxatu, talotxaz berantzatira. Pekaturik handiena ote da, norberarekiko desira. Txea dirdirka, darama bularrean. Bihotza utxik, barrenak eze, haren begiak parean. Ez dakinola maitatu behar den, lotura baten izenean. Bihotza utxik, barrenak eze, haren begiak parean. Bere burua maitatzen sekula, erakutsi ez diotenean. Bestentzako egun handia, heldu da azkenean. Amonaren brotxea dirdirka, daramat bularrean. Bihotza utxik, barrenak eze, zure begiak parean. Ez dakin nola maita zaitzakedan, lotura baten izenean. Bihotza utxik, barrenak eze, zure begiak parean. Nire buru zen sekula erakutsi ez didatenean. Pekatu ez amartzen bat irauten dudamuaren bidean. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu irintzi bakoitzean. Pekatu ez amartzen bat irauten dudamuaren bidean. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu irintzi bakoitzean. Pekatu ez irauten dudamuaren bidean. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu irrintzi bakoitzean.
Garbinen bi urte pasa dira gutxi gora bera eta norberak lore gutxi jarri ohi dizkiogu geure buruari, baina arrakasta handiko sendabelarren inguruko liburu bat izan da. Zenbagarren edizioa kaleratzear zaudete?
Bera, azteko esango izun ni larremotzeko naizela, eta gure txian ez arrotu izan da konsigna bat. Orduan, niri hemen bereziki kosta egiten zait, hau, inola ere espero gabe, ez genekin ze harrera izango zuen, ez? Eta lehenengo edizioa ja iruditzen zitzaian oso ausarta 3500 aleko edizio bat egitea, ez? Benetan sentitu nuen barruan alako larri bat, pentsatuz argia galako apustu egingo zula, liburu honekin. Eta lehenengo edizio hori Durangoko azokara iristen, eta hau azaro hasieran aurkeztu genuen, lehenengo edizioa Durangoko azokarako ia agortzen ari zen. Orduan horrek ja tamaina bat adirazizun zer zetorren, ez? Bigarren edizioa beste 3500 saldu da dagoeneko, eta hirugarren edizioa egina dugu, ba orain Durangora begira jarrita gaudelako. Orduan, hiru edizio egitea 3500 alekoak, ba bueno, oraindik ere joioipurdia jartzen zait edo la sinisten lanak,
oraindik. Beraz, zuri erabakitzeko aukera askorik eman gabeko Argiako erredakzio hartan jakin bazekiten ze arrakasta izango zuen.
Norbaitek bazekin edo norbaitek usaia hartzen zion o tankera hartzen zion, ez? Eta gero esan behar da, liburu horrek nire izena bizena dauzka, baino hori ni bakarrik ez dut egin, ezingo nuke egin ere. Hau da, liburu horrek esate jatenean ze argazki ederrak dian, letrak nahiko lehorrak izaten dira, ez? Liburu ederra baldin bada, ederra egin du Dani Blankok. Eta Dani Blankok argazkiak egiten nik testua ontzen aina eman du. Orduan, nik aurkezpenetan beti faltan sumatzet eskubian bera gutxienez, Eta ezkerrean, ba ideia hau izan zuna, ez? Maitane Gartzi Handiak egin zulako azala ere, eta azala da bereziki asko azpimarratzen jate ze ederra dan, guk ilustrazio botaniko inglesa maite dugu, eta hortan oinarrituta indegu azal hori, eta barroko maketazio lana ere izugarria da, eta hori ere Maitanek egin du. Ez orduan, nik eskertzan esaten nion, zuk ipini duzu hasia, zaindu landarea, ureztatu duzu lorea, zuk ikusi duzu baita ere. Orduan, haue gabe ezin da, eta gero edizio lan egiten Estitxu Izagirrek, niri lagundu dian guztia, lantaldea bera ere ze izan dan, nik oso garbi daukat hau lan kolektiboa dela, eta egilean izena aipatzen da beti, baino ez da ala.
Eta garbinez, hori txarrez, ezagutza aldetik nire sentsazioa da geroz eta ez jakinagoak garela zenbait gauzetan, amalurrarekiko gauza gehienetan behintzat zuri ezagutza hau nondik datorkizu?
Ezagutza hau gure amonak oso bizirik zeukan zerbait zan, aitaren amak liberarekin hasitakoa naiz. Eta gero, nik esan hori den, niretzat ez zala arrotza, ez zala gure etxeko bitxikeria bat, nik dituan izeba osaba danak baserritarrak dira. Eta haiek erabiltzen zuten zerbait zan, orduan nire medioan oso arrunta zan zerbait zan, ez, sendabelarrekin aritzea. Gero gure aitak diputazioan forestaletan lan egiten zuen, orduan nik arbolen izen botanikoak jakitea txikitatik nekin, ez, hori orduan. Gaur egunean, esan hori den ikusezintasun vegetal hori edo botaniko hori, ez? Hau da, hemen jendeak pinua esango dizu eta arbola, baina ez daki artea aritza pagoa bereizten eta pinuen artean ere, ez daki zer dan, ez dakit agin bat eta ez daki zer dan kanpotik ikertako izei bat, ez? Ikusezintasuna ikaragarria da. Bizimodua gero eta urbanoagoa da. Eta gero naturarekiko daukagun harremana ere erabat vertikala da, natura gut zerbitzeko dago eta guk landaredia nola ikusten dugun ere, nik hor baditut divulgazio lan egiteakoan baditut hainbat puntu beti azpimarratzen ditu danak, ez? Guk sentiberetasun bat badirudi daukagula orain animaliekiko, ez? Eta veganismo bezalako korronteak daude. Baina urrenkeran, WhatsAppen ere zu dauzkatzu lehenengo persona, gero animalia, gero landareak eta azpian harriak, ez? Eta gu landarei ez diegu aitortzen izaki bizidun izaeraik. Hau oso gai polemikoa da. Landaren sentiberatasunena, inteligentziena. Nik hemen Stefano Mancuso, autore italiarra irakurri eta asko, eta bera aipatzen dut, ez? Nire liburuan izenburua ere berak inspiratu dit nolabait, sendabelarrek dakitena, pixka bat provokatzailea da, esatea jakintzak baituztela landariek, ez gizakia bakarrik. Orduan, lana badago egiteko, ez hain atzera jota, gure atzeko belaunaldiak ze harreman zuten inguruarekin, eta guk ze harreman daukagun inguruarekin, hori izugarria idaldatzen. Eta orain, krisi klimatiko-ekologiko baten erdian gau delaik, hau inoiz baino gehioia lentasun bat da.
Kuriositate zantzu bat daukanak edo bizitza eredu estilo aldatu nahiko lukenak, bada arreta piztu dian zerbait agian, landarei parezpare behiratu beharko genieke goiti bera ordez?
Parezpare behiratzea oso zaila da. Hau da, dominazio harreman badago, guk hori janingo dugu askotan. Eta gu daukaguna da, gizakia oso arroa da berez. Etzaigu iruditzen, baina guk balio eskala badaukagu barruan oso barneratua, eta hori Darwinen garaitik dator. Hau da, guk evoluzioan bai sinisten dugu, eta gure azpitik animaliak ere subordinazio harreman batean tratatzen ditugu, ez? Eta landareak zer esanik, ez? Orduan, parezpare begiratzea ez da reala, eta ez dakit egin daiteken ere. Baina nik eskatuko nuke errespetu gehiago. Eta errespetua lehenengo ezagutza da. Zuk ezagutzen ez dezun zerbait maitatzeare zaila da, ez? Orduan, hau Jakob Errekondok ere askotan esaten du, kultura falta bada. Eta kultura iruditzen zaigu badala literatur konsumoa, antzerkia, zinema, baina kultura baratza bat egiteare bada. Eta gure kulturan barne badaude niretzat elementu vegetalek, landarediak eman dizkigunan parte handi bat. Eta jatea da detaile bat, baina guk etnografikoki, antropologikoki baditu baita adiez eriotzan inguruan hainbat landare zaindu izan ditu kanposanturako. Oda, landarediak oarkabian, ez gure osasunean edo gure elikaduran, baditu implikazioa handiak. Berez, aitortu nahiko genukena baino gehiago. Ite gaitulako berez oso dependiente, eta zuk dependentzia harreman bat baldin badaukazu norbaitekin, saietuko ze hori ukatzen lehenengo. eta hor sortze zaigu alako ondo ez bat. Eta izugarri dependientea gea, beti lehenengo sektorea garekiko, hori esan hori dut.
Zuri Garbine, liburuaren argitalpenak esan diguzu bizitza aldatu dizula. Hainbat urtez, ibilizara babelarden dan, kontsulta batean ere bai, sendagile bezala, naiz eta Espainia restatuan onartuta ez dagoen, ta hor dagoen gaikora pilatxu bat. Baina orain, divulgazioan ari zara?
Sendagilea hitza ezin dut esan, hain justu hori intrusismoa delako. Zaila da figura hau ez. Bai, egia da, konsultaren aritu naizela 11 urtean lanian ez. Eta, bueno, ba, konsulta inoiz baino beteago eta hobeto, esan dezagun da on garai hontan, ba, erabakiet hori istea, etapa hori istea, eta urtengo abenduan, ba, bukaera ematera noa, ba, hiru belarten datan lanean aritu ondoren, ez? Jende hartatzen aurrez aurre. Bai, hau ere izan da, ba, liburuan ondoren, nik espero ez nun bide bat egin duen, ez? Bai, itzaldiak ematekoa, orain gehien bat tailerrak ematen nahi naiz, gaur, ba, zaroako gehi, hogeita amasei ikastaro eman ditut aurten. Eta jende izugarri betea dago. Eta gero artikuluak idaztea, podcasta egitea, bestelako erronkak ere baditugu, ez aurrera begira, bueno, ba, zerbaiti uko egin behar diot. Eta erabakiet ba, uko egitea lan horri.
Gustatu zait, grabatzen hasi baino lehen aipatu dugun kontu bat, eta bosgarren atalera jauzi egin baino lehen iruditzen zait azpimarratu beharrekoa, esan diazulako, bueno, seguraski sare sozialen bidez ez, askotan iristen zaizkigu baraualdiak, dietak, eta esan diazu baraualdirik egokiena, momentu hauetan, guretzat sakeleko alboratzea dela. Azpimarratzeko garrantzitsua iruditzen zait.
Bai. Nik sendabelaren inguruan esan hori, sendabelara osagarria dela, eta hartu behar dela, hartu behar denean, ez? Lehenagoko elikadura dela. Eta zer jaten dan oinarrizkoa, eta zu jatera zoazen hori non ekoiztua dan, nola ekoiztua dan, horrek baldintzatuko du zure osasuna. Eta sendabelarrak ez baizu ondo lan egiten, dudik gabe begiratu elikadurari. Baina elikadura bakarrik ez da nahiko, hau da bizi estiloari begiratu behar zaio, da bizi estiloan gaur egun ikusten da, guri betekada ikaundiena ematen digun, ez da urdaileko betekada ematen digun jateko hori, ez? Badala betekada mentala. Eta betekada mentala niretzako da sakelekoan daukagun ba, mundu hori dana, ez? Sare sozialena, daukagun hiperkonektibidadea, pandemia ondoren ere aurrez aurrekoak badirudi ez dula alako garrantzirik, ez? Eta online egitea baliokidea dala, eta, bueno, nik esan horiet eskola zarrekoa naizela, eta ez detela nahi nire telefonok hainbeste agintzerik, ez? Orduan nik eten bat egin behar dudanean, eta guan berriki egin dut 10 eguneko eten bat, ba, nahi eta aukeratu dut apenas koberturarik eta wifirik ere ez dagoen leku bat, propio, irutze zaidalako norberak bere barruari begiratzea, bere lentasunak ikustea, behar dula hori, eta telefonoak sakelekoak izdigula utziko, ez? Orduan, bueno, teknologiak bai aurreratu izugarri, baina guk emozionalki eta gure barne munduan zainketan ez dugu aurreratu horrela. Eta azpimarra egiten da belaunaldi gazteengan eta horrek zarrisku suposatzen duen, baina iritzait askotan hori badala eta garrantzitsua da, ez diot horri garrantzirik kenduko, baina badala modu bat norberen ardura ez begiratzekoa. Eta ikustea, ba, norberak ere zenbat denbora ematen du nortan, ez? Eta gero oso ohikoa dentzute ez dauka denborarik, ja, baina zenbat eskaintzen diozu horri, ez? Eta hau, ba, bueno, baloratu beharrekoa da. Eta bueno, zaindu nahi baldin badugu gure burua maila askotan, eta ez begien osasuna bakarrik, ez? Begien atzerago dagoen horren osasuna zaindu nahi badugu ere, ba, ikusi behar dugu tamaina bat, tamaina egoki bat eman behar diogula hori. Hau, esatea da errexena, bizian, segurasko guzik zailena, bai elikaduran eta bai esparru askoetan tamaina da, eta tamaina hartzea oraindik ustet ez dakigula, ontan.
Emakume zuzenak, okerrak irtenak, mojatxintxoak eta zerrama irtenak.
Itxusiak politak, atletak errenak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Langileak alferrak lanik ez dutenak,
tuntunak mediokreak klaseko lehenak,
alde desegokiak handretxit gorenak, konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak ta txarrak, ama ez direnak, lurrera jausi arte mozkortzen honenak, ta umere melienda usaina dutenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lotxatiak ausartak, argalak izenak, iletsuak soil-soilak, marimutilenak, katemeak gorilak, panterak zezenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lehen munduko emeak, kapitalistenak, lurusaila daukaten andre indigenak, zuri gorri horiak beltzetan beltzenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Markesaren alabak, neska megizenak, printzesak ta sorginak, ogroak sirenak, maritxuak Bartolo itxura dutenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Maritxuak Bartolo itxura dutenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak.
Garbine, osasun mentala aipatzen ari da geroz eta gehiago. Nere iduriko ez behar bezain bat eta behar bezain moduan, oraindik ere, baina 2022 urteko apirilaren 15ean, ba igual bizitzako ez beharrik handiena bizitzea tokatu zitzaizun.
Bai, alaxe da. Eta hau da norberak inoiz bizi nahi ez duen zerbait, inoiz pentsatuko ez duen zerbait ere, bere inguruan hau gerta daitekenik. Guk agendan jartzen ditugunean aste hontako eginkizunak, hilabete hontakoak edo jendeak esan dizunean gaurretan geldituko gea, edo aste santurako plana bingo dut, gure plan hoien denen artean inoiz ez dago eriotza. Eta gutxiago gure inguruko baten eriotza. Ez? Orduan nik egun hortan bizi izan nun nire bikotearen eriotza, eta eriotza hori izan zen gainera bereziki eskutatu nahi den eriotza mota bat, ez? Berak bere buruaz beste inzulako depresio baten ondoren. Orduan izan zen bizitza aldatzen dizun momentu horietako bat, ez? Niri liburuan aurkezpenak aldatu zian bezala, honek ere nerbizia aldatu indulako, eta hori bizi naizen bitartean horregongo delako, horren jakitun naiz, ez? Eta, bueno, ez da lehenengo dolua zoritxarrez egitea tokatzen zaidena, baina dolua oso ezberdina da, dolu traumatiko bat dalako. Eta bueno, oso garbi edukin nu lehenengo unetik suizidioa dan tabu hori ez nula elikatuko, eta ez nintzela eskutatuko, eta itzein egin gondula, ez? Orduan, horrek emean dit, plazan aritu behar izan dut sendabelarri inguruan izketan, gero egokitu zitzaidan osasun mentalaz da bereziki suizidioa zitze egitea, ez? Eta, bueno, Azpeitian bertan egin genuen osasun mentalan inguruko jardunaldietan, itzaldi bat Aitziber Garmendia eta biok galdu dugu bikotea suizidioatik. Eta, bueno, hori izan zen, baita oso momentu gordina, oso momentu latza, baina gerora oso lasai iten dut, kontzientzia oso lasai daukat. Ikusi dudalako perfilatu egiten didala nola bizi, ez? Eta hau paradogikoa da, ez? Berak erabakizulako bere butziari amaiera ematea, eta niri lehentasunak, olako eriotza batek zure bizako lehentasunak oso garbi jartzen dizkitzu. Niri ala jarri dizkit, eta garbi daukat nik berak esan ohi zuen da berak bizi nahi zuen bezala bizi nahi dudala eta da argi buruz buruko argitasunez arin bizi nahi dut zamari gabe iraganeko motxila hundiri gabe bizi nahi dut eta gozo, ez? Eta gizartean jendaurrekoan eta hartu emanean gozotasun bat eta bueno, gizarremanen kalitate batekin bizi nahi dudala. Eta hori lehen telefono aipatu didazu da onlinekoa esten tratu batekin. Bai, bereziki olako dolu batean garrantzitsu delako presentzia, norberaren disponibilitatea, presentzia eta denbora izatea. Eta, ba, bueno, hemen ere trampatan erortzen geha, ba, badirudilako WhatsAppez zemuzo de galdetzea nahikoa dela. Eta hori ez da hola, askotan behar duzuna besarka da, eta ez dituzu hitzak behar duzu ondoan, ba, egonarria daukan norbait, ez? Hori psikologe kontentzioa deitzen diote eta bueno aholkuak emateko tentazioa hiri eutsi eta ondoan egotea entzuteko, ez prestutasun hori izatea. Eta hori oso nekeza da aurkitzea gaur egun, oso zaila da eta hori mundu digitalak baldintzatu digu baita, hori oso garbi daukat. Orduan bueno, ba osasun mentalak netza dimensio hau hartu du eta bueno, garbi daukat gorputza zaintzea izan da behira jozu, ez? Lehentasun sendabelarrekin netzat urte askotako ibilbideko lana eta hor landarek ezin dute den egin, gure bizi estiloa garrantzitsua da eta nola harremantzen gean eta ze gizarte eraikitzen nahi gean, baita ere gure osasun mentalari begira ba oso garrantzitsua da.
Zuk Garbiña kontatzea erabaki duzu, zure bizitzaren parte da eta tabu ez izatea erabaki duzu eta hortan divulgazioan ere pentsatzen dute jarduten duzula, zerekin egin duzu topo?
Bueno, topo egin dut sekretu maila handi batekin. Hau da, hau ez da nik inungo aldarri egin nahi dudanik eta ez da inolare suizidioaren bat ematek esan didalako, badirudi legitimazio bat egiten duzula, nik ez da legitimaziorik egiten, nik beti izan da ulermen ariketa bat, ez? Nire bikotearen egoera ulertzea, bera ulertzea eta bere erabakiek errespetatzea. Beti izan da horrela beraekin bizi izan naizen urtietan eta bere azken erabakia ere ulertzea eta errespetatzea. Eta bueno, nik horren ondoren bizi izan ditudan egoeratan bereziki deigarri egin zaidana da pribatutik, inoiz ez publikotik. Pribatutik zenbat jendek idatzi didan, esanaz nik saiakera bat egin nun. Nere bikoteatzen autoistripuzil bere uraz beste egin zuen. Hau da, aitorpen gradu bat, ez nuna espero, eta intzizkidana, kendu, ez dakit, batik atarata ebakuntza inda hobeto ikusten duen bezala, hori izan zen, nere begietan alako lauso bat kentzea bezala eta ikustea, ba, benetan, pertsonek zertze ukaten, nere inguruan, eta nere inguruan bueno, izkutak eta maila zegoen da, eta nik erabat ulertzen dut, erabat ulertzen dut, denok ez ditugulako egoera berak bizi, baliabide bera bizi, ez dauzkagulako baliabide berak esan nahi dut, egoera horri aurre egiteko, eta nik ezkutatzen duenaren egoera ere ulertzen dut. Askotan oso latza dalako erruduntasunari aurrein behar izatea, eta zu nahi gabere hor dagolako atezuan bezala, ez, erruduntasuna, orduan, bueno, bereziki deigarra egin zaidana esateko bat, ba hori da, ez? Jendeak ba pribatutik inoiz gertatu zaitere aurrez aurre esatia, baino gehiago da konfesio bat ba WhatsAppez itei zutena edo pribatutik Instagram, Facebooketik, esanez edo emailez. Bira ba nire eta bere buruaz beste intzun, eta gero konturatu naiz, ba ni nire inguruan eriotz naturaltzat jotzen ditun asko ez diala izan. Eta gero medikazioa zenbatek hartzen duten eta medikazio horrek duen arrisku maila, ba nik ez nuna horrela ikusten ere, ba momentu honetan horrekin asko jabetu naiz ere, ba suizidio saiakerak egin dianean askotan badalako medikazioari lotutako zerbait. Eta hori ba lehenengo pertsonan nire inguruan esan didanean maskara kenduta bat baino gehiagok, ba bereziki izan da oso, bueno, oso latza izan da hortaz jabetzea. Izan dalako baita deseraikitzea alako zorionan diskurso bat nere inguruan. Eta batez ere positibidadearen diskurso bat. Orduan nik jendea izan hori diot, zuk ez dakizu zure inguruan baten bat suizio arriskuan dagon, eta egon badago. Eta estadistikak zoritxarrez ez du kale egiten. Hartu WhatsApp, zure lehenengo gehi kontaktuak, eta hor norbait medikazio hartzen nahi da. Eta kontaktu guztietatik asko ari dian medikazio hartzen, eta horietako batzuk suizio arriskuan daude. Eta ez dakizu, ez dakizu. Eta zuk bi egun lehenago ikusten badezu pertsona hori eta aurpegi oso ona baldin badu, eta ez badiozu tankerarik hartu, ba guk betaurreko batzukin ikusten dugu eta epaitzen dugu aldamenekoaren egoera, baina benetan ez dakigu hor zerrarian gertatzen. Orduan, bueno, gizartearen isla bat ere bada, ez dit balio estadistikak aipatzea, ez dit balio esatea nerabeak diala suizidatzen dianak, hemen hirugarren adinekoak ere suizidatzen dira, faktore ezberdina daude, suizida fenomen oso komplexua da, eta eritzait benetan aurrez aurre begiratu behar diogula. Jakinik, bi tabu diala hemen bat suizidua da, eta bestea da eriotza. Eriotzai behai ere ez diogulako begiratu nahi.
Esan diazu, grabatzen hasi baino lehen Garbine zuramak esaten zizula heltzea sutan jartzen denean jartzen dela proban, ez? Heltzearen kalitatea edo gaitasunak eta zu sutan jarria izan zara eta zure buruaren beste indar batzuk ezagutu dituzu.
Bai, beira, hu oso gipuzkera zaharrean esana da, baina nik amonai hola entzuten nio, surtan jartzian, probatutzen da nolakua den heltzia. Eta, bueno, bizitzako momentu ikokerrenetan, ez, zuk bada momentu hori bizitzako momenturik txarrena, zeuk ere gogoa daukazu hiltzekoa. Hor ulertu dut zergatik ean superbibienteak, ez? Ola deitzen zaio, olako eriotza bat inguruan izan dunean, ba zuhorren superbibiente, zera, hau da, autokontziente bat iten duzu bizitzen jarraitzeko. Eta, bueno, nik ez nun pentsatuko, ba, neregan bazeudenik gaitasun horiek, ez? Hau da, jendaurrean ontaz hitz egiteko, ba, barru guztiak dardarka dauzkatzula ere, ez? Baina, bueno, hori egitea. Eta gero, ba, bizitzen jarraitzea bera, ez? Ez da gutxi. Hainbat egoeretan bizirautia, ez? Eta, bueno, nik amonari entzunda askotan, ba, berak gerra hitz egiten zunean, gerra ondorenean, gerra garaian nola bizizian, ez? Eta, nik galdetzen nionean zerra egiten zenuten, hau da, egunerokoan nola zan, gerra. Eta esaten zian, berak gukiten genuen jan eta lo eta esperantza. Jan, jatekoa bazegon, lo batzutan dezintzan egin. Eta esperantza ustea ez da erresa, ez? Esaten zian, esperantza da gosari ona, baino afari txarra, esaten zian. Orduan, bueno, ba, nere minimoak, ez, izan dira jatea, aseran ezin dezulako jan, zuk albiste hori, jan behar dezu lehenengo, loa da lehenengo galtzen dezuna, eta osasun mentalean norberantzat ikusten dugu loa galtzen denean, oza, asko galtzen diela. Orduan, jatea eta lo egitea ja ikaragarrizkoa da, ez dugu behar adina baloratzen, eta gero, ba, esperantza bat izatzea bizitzeko, ez, eta hori da, ba, norberak, ba, ote ditun heldulekuak, heldulekuak norberan gan ere bai, ez kanpokoengan bakarrik. Orduan, bueno, bai izan da, ikasketa bide izugarri bat, eta oraindik ala ari da izaten hau.
Ba, Garbinenik asko eskertzen dizut. Azkenan gizarteratzeko bide bat ere badelako irratia, eta gaiak ba, mai gaineratzekoak, ez? Aitziber Garmendia aipatu duzu, berak ere, bueno, ba, sarri aipatu izan dut, uste dut, autu bat dela, ez? Azken batean tabuak inkistatu egin daitezkelako, ez?
Bai, eta gero ikusten da tabuen garaian garaiko tabuak daudela, ez? Ni nerabean nintzenean, ba, guatzen naiz egam nola sortu zen, ez? Eta Inigo Lamarca hasi zenean hitz egiten, ba, beraien eskubideetaz, izugarri iraultzaile iruditzen zitzaidan. Eta, bueno, ba, ikuspegi batekin ikusten baldin bada hau, ez? Atzera begirako bat eginez, ba, ikusten da gaur egun hori nola aldatu dan. Orduan, iruditzen zait, ba, ikorki ikusita, ba, ea, hogeita hamar urte barru ezberdin gauden, ez? Eta naturaltasunez esan aldegun psikologoaren gana noa, ba, dentistaren gana noa bezin errex, esan ote dezakegun gure inguruan hori. Eta gero, ba, baldin badukagu olako goera lazgarri bat, ez, familian, ba, minbiziak inilda esan dan bezala, ba, esatea ez bere guraz beste egin du, eta horrela zegon, eta bere bizia etzan berak bizi nahi zun bezalako bizi bat, ez? Eta ea ze baldintza sortu alditugun, ba, biziak merezi dezan. Niri ez dit balio bizitzan purista bat izatea, eta esatea bizitza da handiena, ikusten baldin badezu gero pertsona horren bizia nolakoa da, ez? Eta hemen, ba, min fisikoarekin oso, bueno, ematen du medikuntzan ere arrakasta lortu degula, ez? Ba, Ba, begira hortxe daude opiazeoak eta arazoak ere sortze dituzte botika hauek, baina guk analgesia maila handi bat sortzen dugu oinaze fisikoa gaur egun tratatu alizateko. Hori iraganean etzen horrela. Baina bestelako min hori buruz, ikusten ez dan min intangible honi buruz, ez? Baina buruz ez daki guain beste. Eta ez dauka guain beste baliabide. Eta hor galduago gaude. Eta niretzat hor badago bide bat egitekoa. Eta lehenengo da, ba, norberak maskararik ez ipintzea. Eta bueno, ba, esatea bai, ba, bere buruaz beste egin du bai.
Ba, Garbine borobiltzeko, inork gogoa baldin badu ikastaro bat, hitzaldi bat, bere herrian edo eskualdean antolatzeko, nola kontaktatu dezake zurekin?
Bueno, une honetan, hori daukagu hola gainezka bezala, haitzu ber? Bitxia da, hau hola esatia, baina bai daukagu itxaron zerrenda ikastaro hitzaldiak antolatzeko. Argiara jota, argiak laguntzen dit honetan, Carlos Olasolo da komertziala, nahi lan honetan laguntzen diana, berak egiten du agenda, orduan ba, argiara idatzi edo deitu eta Carlos Olasolorekin hitz egin da, ba egiten da hori. Eta, bueno, ba, nik oso eskertuta ez, ba, hainbat, Euskal Herriko hainbat lekutatik etortzen zaizkien eskariekin, konturatzen naizelako begira, zubero falta zait, egon naiz beste lurralde guztietan, ze anitza dan gure lurraldia, gure euskalkiak, ni bereziki konturatu naiz liburua argitaratu ondorenean, liburua hau bere beste suzko froga bada baita ere, publikoakin zaudenean, eta berein feedbacka jasotzen dezunean, ez? Bueno, ba, izan da oso derra konturatzea nik maite duela lur hau, eta maite duela hizkuntza hau. Eta zentzu horretan esan dut, bat baino gehiagori izan diot, liburu honek abertzaleago egin haula. Baina zentzu hortan, lurra, gure ingurua, eta gure jendartea, gure hizkuntza, ba, askoz maiteago ditu dalako.
Ba, Garbine, eskerrik asko, eta berriz ere liburua aipatu duzula, ba, zoriondu egingo zaitugu, salmentak, euskaraz saltzea, zoritxarrez oraindik ere, bazdelako erresa, eta 7000 ale jada salduak dituzu, eta hori gora aipatzekoa da.
Ez dakik gora aipatzekoa da, esan dizu ni ez arrotu eskola sentimental hortatik nator, beti oso hankak lurrean eduki ditut gai honekin, baino barruan dardar egiten didan zerbait da, honek ze dimensio hartun ikusteak, ez horrek beste ardura bat ere badulako, eta bueno, orain Durangora begira jarrita gaudela, ba bai, ikustea hirugarren edizio badaukagula eta etorkizunerako proiektu gehiago ditugula ere, ez? Eta oso garbi daukat hizkuntzaren prestigiazio bat ere egin behar dela hontan eta egiten ari garela gure bizipenetatik. Nik Urnietako ikastolan egin nuen saio bat eta goratzen naiz anbaziela neskato pare bat kosta ite zitzaiena sinistea euskeraz arituta, euskeraz bakarrik arituta ni hontatik bizi nintekenik, ez? Eta bueno, ba, izan zen saio bat ze ogibide uki dezakezu etorkizunean, eta ni jo nintzen ara nire ogibidea aurkeztea. Eta konturatzen naiz, ba, bide berri bat urratzen ari naizela, hontan. Ez dut uste nire merituz danit, uste tokatu intzaidala, norbait egin behar zula hau, ez? Eta hor, bueno, gaiarekin lotuta, baina baita ere hizkuntzaren prestigiazioarekin lotuta, badagola lan bat oraindik egitekoa.
Ba, mi esker, Garbine.
Zuei.
Dena latzen da beraz eta ama mazarrak bisai pentsaera mundua den aldatzen da, klima aldatzen da, aroz eta taldeak zelaiz den aldatzen da, beraz ez erritu aldatzen banaiz, eskuz esku aldatzen du birdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du maiz, dena aldatzen da, beraz ez urritu aldatzen banaiz.
Alatzen segi bezala.